Prevod sa bosanskog na korejski jezik. U slučaju da bilo ko zahteva direktan prevod sa bosanskog jezika na korejski, i to kako u usmenom, tako i u pisanom obliku, tu uslugu će profesionalno da izvrše sudski tumači i prevodioci, koji čine sastavni deo tima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. A oni su osposobljeni za izvršenje usluge simultanog i konsekutivnog, ali i prevoda uz pomoć šapata, tako da će primeniti onu uslugu koju će adekvatno da odgovori na zahteve nekog događaja. Zainteresovanima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a radimo po potrebi i redakturu različitih vrsta materijala, što je usluga koju sprovode profesionalni lektori i korektori, a koji su isto u našem timu. U mogućnosti smo i da klijentima pružimo direktan prevod sa bosanskog jezika na korejski za udžbenike i novinske članke, odnosno za bilo koju vrstu časopisa i tekstova. Ali prevodimo i internet i marketinške sadržaje. Isto tako ćemo se potruditi da svima kojima su potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski za bilo koju vrstu filmova ili emisija, odnosno serija, reklamnih poruka i ostalih audio i video sadržaja, pružimo priliku da dobiju njihovu kompletnu obradu. A tom prilikom će naši stručnjaci uz prevod u konkretnoj varijanti jezika da izvrše i titlovanje svih prevedenih audio i video sadržaja, te će svakako klijentima da ponude i uslugu njihove profesionalne sinhronizacije. Pobrinućemo se i da onima kojima su direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski potrebni za neki dokument, omogućimo takođe njihovu kompletnu obradu. A zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač prvo vrše direktan prevod u ovoj kombinaciji jezika za konkretni dokument, a onda pristupaju postupku njegovog overavanja u skladu sa ovlašćenjima koja imaju. Upravo zahvaljujući tome, svaki klijent će u optimalnom roku da dobije dokument koji je obrađen u skladu sa pravilima i koji može da bude tretiran kao zakonski i pravno apsolutno validan. Postoje dokumenta za koje je potrebno da bude izvršena i takozvana nadovera, to jest na koja mora da bude stavljen haški pečat, a čiji je drugačiji naziv apostil, i za koji naši stručnjaci nemaju nadležnost i ovlašćenja. Stoga bi bilo dobro da pojedinačni klijenti kojima je potrebna obrada bilo kog dokumenta u navedenoj jezičkoj varijanti potpuno samostalno potraže informacije vezane za tu vrstu overe, što mogu da učine u okviru službi koje su nadležne. Tačnije, oni bi trebalo ne samo da saznaju da li je haški pečat obavezan za ta dokumenta, nego i da se raspitaju da li se taj pečat na njih mora staviti neposredno pre nego što prevodilac i sudski tumač započnu sa obradom, ili tek pošto oni urade prevod i overu tog dokumenta. A u skladu sa informacijama koje će da dobiju tom prilikom, će zavisiti i način na koji se sprovodi postupak obrade tog dokumenta, kao i okvirno trajanje čitavog postupka njihove obrade. Uslov da sudski tumač može da overi konkretna dokumenta prema pravilima, svaki pojedinačni klijent kome je ova usluga potrebna mora da ispuni i odnosi se na dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, tako da može da ih pošalje preko kurirske službe ili Pošte Srbije, preporučeno. A svakako ima pravo i da ih lično donese u jednu od naših poslovnica. Sve ostale sadržaje za koje su klijentima potrebni direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski nam poslati elektronskim putem, to jest skenirati ih i poslati preko maila. jer u toj situaciji nije neophodno da budu dostavljeni na uvid originalni sadržaji. Preuzimanje prevedenih materijala se također vrši na različite načine, a opet u zavisnosti od toga da li su u pitanju dokumenta ili ostali materijali. Sve one sadržaje za koje se ne radi overa, naši klijenti mogu da dobiju prevedene preko maila, a dokumenta mogu da dobiju isporukom preko kurirske službe na određenu adresu, kada je neophodno i da uslugu plate u skladu sa cenom koju će da odredi kurirska služba, te isto tako mogu i da ih lično preuzmu u prostorijama naše poslovnice. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač na zahtev mogu da izvrše i hitan prevod sa bosanskog jezika na korejski za bilo koji dokument, u takvoj situaciji je neophodno da klijenti prvo pošalju skenirana dokumenta na mail naše institucije, pa da posle toga dostave i na uvid originalna dokumenta, te bi svakako u toj situaciji trebalo da odaberu isključivo onaj način od svih koji su prethodno navedeni koji je najbrži. Pored toga što će sudski tumači i prevodioci da obrade sva lična dokumenta u ovoj kombinaciji jezika, oni će isto tako klijentima da ponude i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na korejski i za građevinsku dokumentaciju, ali i za ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, medicinske, tenderske i poslovne dokumentacije. Svakako će po potrebi i da urade prvo prevod, a zatim i overu pečatom sudskog tumača za različite tipove pravnih akata, kao i za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na različite vrste kako izjava i potvrda, tako i uverenja, ali i saglasnosti, te generalno za sva ostala dokumenta za koja su klijentima potrebni direktni prevodi u pomenutoj jezičkoj varijanti. Prevođenje online kataloga sa bosanskog jezika na korejski. Prilikom obrade internet kataloga u navedenoj kombinaciji jezika, naši prevodioci i sudski tumači vode računa da primene i pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja za internet pregledače, pa će tako i postići primarni cilj koji njihovo prevođenje sa bosanskog na korejski jezik ima, jer će se maksimalno poboljšati pozicija tih sadržaja na internetu, dok će svakako njihovi vlasnici osjetiti boljitak u poslovanju. Uz online kataloge možemo da profesionalno obradimo i web sajtove, ali i različite programe, odnosno internet prodavnice, kao i aplikacije, te bilo koju vrstu materijala koja je za oblast interneta vezana. Radimo i redakturu za već izvršene prevode u ovoj jezičkoj varijanti, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Napominjemo da profesionalni korektori, to jest lektori, vrše ovu uslugu i to uz poštovanje pravila koja precizno navodi naša struka, a bez obzira u kojoj meri su nekvalitetno konkretni materijali pre toga prevedeni. Isto tako možemo da se pohvalimo činjenicom da su u našoj ponudi i direktni prevodi književnih dela sa bosanskog na korejski jezik, tako da sudski tumači i prevodioci, izuzev dela beletristike i romana, odnosno svih vrsta proznih dela, također prevode i dela poezije, ali i ostala književna dela, kao i udžbenike iz različitih oblasti. Možemo na zahtev zainteresovanog klijenta također da prevedemo i sadržinu stručnih časopisa, ali i ilustrovanih, odnosno dečijih časopisa, te novinskih članaka. Prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da klijentima kojima je to potrebno pruže uslugu koja se odnosi na direktno prevođenje tekstova sa bosanskog na korejski jezik, nevezano za to da li su u pitanju popularni ili stručni materijali. Kada je reč o njihovoj temi, možemo slobodno reći da oni obrađuju tekstove najrazličitije tematike, a pored onih koji se odnose na oblast nauke, sociologije, obrazovanja i medicine, odnosno farmacije. Također će da prevedu i tekstove koji se bave tematikom iz oblasti menadžmenta, financija, marketinga i bankarstva, odnosno politike, filozofije i komunikologije, te prava, ali i građevinske industrije, ali potom i turizma i informacionih tehnologija, odnosno ekologije i zaštite životne sredine i drugih prirodnih i društvenih naučnih disciplina. Prevodi informativnih emisija sa bosanskog na korejski jezik. Uz uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje informativnih emisija sa bosanskog jezika na korejski, klijenti mogu da dobiju u našim poslovnicama i njihovo sinhronizovanje, kao i uslugu titlovanja, a bez obzira da li se radi o audio ili video emisijama ove vrste. Isto tako prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i zabavne emisije, ali i obrazovne, dečije i mnoge druge. Također ćemo u skladu sa zahtjevima zainteresovanih klijenata kompletno da obradimo i animirane, odnosno igrane i dokumentarne filmove, a zatim i reklamne poruke, crtane filmove, serije i ostale kako video materijale, isto tako i audio. Naši stručnjaci će se pobrinuti da izvrše i direktno prevođenje reklamnih materijala sa bosanskog jezika na korejski, a izuzev flajera, brošura i kataloga, oni profesionalno prevode u navedenoj kombinaciji jezika i reklamne letke, kao i vizit kartice, odnosno PR tekstove, ali i sve ostale sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na reklamiranje različitih proizvoda, kompanija ili usluga. Oni sudski tumači i prevodioci koji budu imali dužnost da izvrše ovu vrstu usluge će se pobrinuti da reklamnu poruku koja je izneta na bosanskom jeziku prevedu u skladu sa pravilima koja navodi korejski jezik, a takvim pristupom će oni omogućiti svim govornicima korejskog jezika da lako dođu do informacija koje su iznete u konkretnim marketinškim materijalima. Kada su u pitanju direktni prevodi sa bosanskog jezika na korejski, pomenuti stručnjaci su osposobljeni i za pružanje usluge u usmenom obliku u toj jezičkoj varijanti, tako da uz konsekutivno i šapatno oni vrše i simultano prevođenje u ovoj kombinaciji kada je to potrebno. Prema informacijama koje dobijamo od pojedinačnog klijenta koji je zainteresovan za ovu uslugu, mi određujemo i koja tačno vrsta usmenog prevoda najbolje može da odgovori na sve zahteve koje konkretni događaj podrazumeva. Zato od njih i zahtevamo da nas informišu kako o karakteristikama prostora u kome je predviđeno da on bude održan, tako i o njegovom trajanju, odnosno o očekivanom broju učesnika, ali i o svemu ostalom što može imati uticaja na adekvatan izbor ove usluge. Iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, i to po odličnim uslovima, također omogućujemo klijentima za čiji događaj je predviđeno da prevodilac i sudski tumač primene vrstu usluge. Prevod uputstava za rukovanje sa bosanskog jezika na korejski. U situaciji kada klijent zahteva direktno prevođenje uputstva za rukovanje sa bosanskog na korejski jezik, svakako moramo da ga informišemo da u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford treba da očekuje kompletnu obradu i tog, ali i mnogih drugih dokumenata. Jer sudski tumači koji su zaposleni u našem timu vrše overu urađenog prevoda i time ga automatski svrstavaju u pravno validna dokumenta. Međutim, uslov za izvršenje te usluge svakako je dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, a što ima obavezu da izvrši svaki pojedinačni klijent koji je za tu uslugu zainteresovan vezano za dokumenta. S obzirom na to da se i overa apostil, odnosno takozvanim haškim pečetom, zahteva za neka dokumenta za koje se rade direktni prevodi sa bosanskog na korejski jezik, a kako naši stručnjaci nisu od strane državnih institucija ovlašćeni za izvršenje te overe, mi predlažemo svakom klijentu da samostalno zatraži informacije i to isključivo u okviru onih službi koje zvanično imaju nadležnost, kako ne bi bespotrebno gubio ni vreme, ni novac. Sudski tumači i prevodioci mogu da pristupe kompletnoj obradi i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, kao i građevinskih projekata i deklaracija proizvoda, te svih ostalih dokumenata koje ulaze u sastav kako tehničke i građevinske, tako isto i tenderske dokumentacije. A po potrebi radimo i direktan prevod za lična dokumenta sa bosanskog na korejski jezik, te izuzev svih tipova dozvola, kao što su dozvola za boravak, saobraćajna, radna i vozačka. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, kao i potvrdu o prebivalištu, te umrlicu i ličnu kartu, odnosno venčani list i uverenje o državljanstvu, ali i ostala lična dokumenta. Prevodimo i diplomu i dodatak diplomi, kao i rezultate naučnih istraživanja, te nastavne planove i programe fakulteta, odnosno naučne radove, potvrdu o redovnom školovanju i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i naučne radove i uverenje o položenim ispitima, odnosno sva dokumenta koja se usko vezuju kako za oblast obrazovanja, tako isto i za oblast nauke. Pored toga će sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata da u ovoj kombinaciji jezika prevedu, a zatim i overe dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, poput na primjer različitih tipova saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, te potvrda, kao što je saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci i druga. A kada je klijentima potrebno, možemo kompletno da obradimo i sve vrste pravnih akata. A to su presude o razvodu braka, licence i sudska rešenja, zatim i ugovori, sudske žalbe, punomoće za zastupanje, sertifikati, sudske tužbe, tekovine Evropske unije, sudske odluke i mnoga druga dokumenta koje se striktno odnose na oblast prava ili sudstva. U usluge koje na zahtev zainteresovanog klijenta mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci, se svakako mogu svrstati i direktni prevodi medicinske dokumentacije sa bosanskog na korejski, ali i svih poslovnih dokumenata. Pomenuti stručnjaci uz lekarske nalaze kompletno obrađuju i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te isto tako i sve tipove poslovnih izveštaja, kao što su godišnji, finansijski i revizorski, ali i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i fakture, a zatim i statut preduzeća i bilo koji drugi dokument koji čini kako medicinsku, tako i poslovnu dokumentaciju. Cena prevoda sa bosanskog na korejski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa bosanskog na korejski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.